I am grateful for the
Papasalamaton ko sa pasidungog o panalangin nga mamulong sa priesthood sa Dios. Akong tuyo arong gabihuna, mapagtabang ninyo nga mahimong maisugon o ligon sa inyong pagserbisyo sa priesthood. Magkinahanglan mo kaisog o kaligon kay nalakip mo sa kasundaluhan sa Ginoo sa katapusang dispensasyon. Di ni panahon sa kalinaw. Mauna ni sukad giorganisar ni Satanas ang iyong puwersa batok sa plano sa atong langitong amahan dito sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa kalibutan. Wa ta masayod sa mga detalye sa panagsangka ng higayuna, apan nasayod ta sa resulta. Si Satanas ug ang iyang sumusunod gipapahawa paingon nga resayuta. Ug sukad sa paglalangkang Adan ug Eva, ang panag-away nagpadayon. Ato ning nakita nga nagkagrabi. Ug ang kasulatan nagsugyot nga ang gubat mas bayolente ug ang mga matay sa espirituhanong paagi sa habig sa Ginoo magkadaghan. Hapit kitang tanan nakakita og panggubatan diha sa pelikula o nabasa diha sa istorya. Ibabaw sa kasaba, sa pagbumba, o sa singgit sa mga sundalo, doon ay singgit nga muabot. Doon ay samdan. Kung kanang singgit madunggan, matinud-anon nga isig kasundalo mo adto sa gigikanan sa tingo. Laing sundalo o medik ang mubaliwala sa kapeligro o mo adto sa nasamdan nga kauban. O kang nasamdan masayot nga ang panabang muabot. Bisan unsa ka peligro, dunay tao nga mudagan o mukamang aron makaabot ngadto sa saktong oras aron sa pagpanalipod o sa pagtabang. Tinuod na sa matagpundok sa kalalakinan nga miapil sa lisod o peligro nga misyon diin sila determinadong mutuman bisan unsa ang isakripisyo. Mga kasaysayan sa ingon nga pundok, puno sa istorya ni atong matinud-anong kalalakinan nga determinado nga way tao nga mabiyaan. Ni ayo sa kahitabo gikan sa opisyal nga asoy. Atol sa panagsangka dito sa Somalia ni atong Oktubre sa 1993. Duha ka rangers sa Army sa Estados Unidos ang nagtanaw sa ubos gikan sa helicopter atol sa usa ka pinusilay. Ilang nakita ang duha ka laing helicopter dool nila nga naigo ug nahagsa. Ang duha ka rangers sa ilang luwas nga kahimtang sa ibabaw nahibalo pinaagi sa radyo nga way pwersa sa ubos ang magamit aron muluwas sa nahagsa nga mga sundalo. Nagkadaghang kaaway ang nagkaduol na sa nahagsaan. Ang duha ka lalaki nga nagtanaw sa ibabaw ni voluntaryo nga mopaubos. Ang mga pulong nga ilang gigamit aron sa pagpanalipod sa ilang critical nga nasamdang kauban. Ilang hangyo gibalibaran kay ang sitwasyon labihan ka peligro. Nihangyo sila sa ikaduhang higayon. Ang pagtugot wa nasad gihatag. Human lang sa ilang ikatulong hangyo nga gitugutan sila nga mopaubos. Dala lang ang ilang personal nga armas, misungasong sila sa nahagsa nga helicopter o sa nasamdang mga sundalo. Niaginod sila agi sa grabing pinusilay samtang ang mga kaaway nagkapundok na sa nahagsaan. Ilang gibira ang mga nasamdan gikan sa nahagsa nga helicopter. Nagliyok sila nga nagdepensa sa mga nasamdan. Nagbutang sa ilang kaugalingon sa labihan kapiligro nga kahimtang. Ilang gipanalipdan ang ilang kaubanan hangtod nga ang ilang bala nahurot. Og sila grabe kayong nasamdan. Ang ilang kaisog og sakripisyo nakaluwas og kinabuhi sa usa ka piloto nga nakalasunta. Gigantihan sila human sa ilang kamatayon sa Medal of Honor. Ang kinatasang pasidungog sa ilang tungasod alang sa kaisog at ubangan sa mga kaaway. Ang pasidungog mabasa ngaon sa ilang gibuhat labaw og sobra pa sa tawag sa katungdanan. Apan naguna-una ko kung ila ba kanang nakita samtang sila miadto sa nasamdang mga sundalo. Tungod sa kamatinud-anon ilang gibati ang usa ka katungdanan sa pagbarug tapat sa ilang isig kasundalo bisan unsa pa ang mahitabo. ang kaisog sa pagbuhat o ang ilang pagserbisyo nga wala maghuna-huna sa kaugalingon miabot gumikan sa pagbati nga sila mo ay responsable sa ilang kinabuhi, sa kalipay o sa kaluwasan sa kaubanan. Ang ingon nga pagbati sa responsibilidad alang sa uban anaa sa kasing-kasing sa matinud-anon nga pagserbisyo sa priesthood. Ang atong kaubanan na nga samdan sa espirituhanong panagsangka, libot nato. Mausad ang mga tao nga kita gitawag atong serbisyohan o panalipdan gikan sa kadaot. Ang espirituhanong sama di makita dayon, gawas kung gamit ang dinasig ng mga mata. Apan ang mga bishop, mga branch president o mission president nga nagbarog at tubangan sa isig kadisipulo sa manluluwas, makakita sa mga nasamdan. Nahitabo ni sulod sa katuigan o sa tibuok yuta. Ako nga hinumduman isip bishop nga nagtanaw sa naong o postura sa batanong lalaki sa priesthood o misantop sa una-una na klaro na mura o madungo. Kinahanglan ako siyang pakikitaan o sa madali. Adunay nahitabo. Nagkinahanglan siya og panabang. Diligyon na ako, ibaliwala ang ingon nga pag-aghat kay ako nakatunan na ang samad sa sala. Kasagaran, dili mabati primero sa tao nga nasakitan. Si Satanas daw sa'y mudut og butang. Aron dili mabati ang espirituhanong kasakit o kasakit samtang nagpagrabi sa samad. Gawas kung dunay may tabudayan aron masugdan ang paghinulsol. Ang samad mas mugrabi og mudako. Isip resulta, isip naghupot sa priesthood nga responsable sa espirituhanong pagpakabuhi sa pipila sa mga anak sa langitong amahan, mulihok dayon mo aron mutabang nga dili maghulat sa singgit. Dunay samdan. Bisan gani ang pinakasuod na higala o ubang mga leader o mga ginikanan, mahimong di makakita sa unsa inyong nakita. Mahimong kamulang ang nakabantay, pinaagi sa inspirasyon sa singgit sa pasidaan. Ang uban mahimong mubati. Sama sa nga matintal mo sa paghunana, siguro ang problema sa akong nakita, sa akong hunahuna, ako lamang imahinasyon. Dili ni nako responsibilidad. Pasagdan lang ni nako hangtod nga mangayo siya tabang. Ang awtorisado lang nga maghukom sa Israel ang gihatag gahom og responsibilidad sa pagsiguro na dunay grabe nga samad. Sa pagdiskubre nini og dayon ubos sa inspirasyon gikan sa Dios muhatag og gikinahanglan nga tambal aron masugdan ang pag-ayo. Apan kamo anaa ubos sa pakigsaad nga moadto sa anak sa Dios nga samdan sa espirituhanong paagi. Kamo responsable nga mahimong igo nga maisugon og igo nga ligon na di mulikay. Kinahanglan ko mo pasabot ko tub sa akong mahimo og dili mo minus duha ka mga butang. Una, nganong kamo dunay responsibilidad nga mulihok aron mutabang sa inyong samdang higala? O ikaduha, unsaon man ninyo pagsagubang ana nga responsibilidad? Una, kamo ubos sa pakigsaad. Sama sa giklaro na kaninyo nga sa dihang midawat mo sa pagsalig gikan sa Dios nga mudawat sa priesthood, midawat mo sa responsibilidad alang ni anang bisan unsa nga inyo tingali buhaton o bapakyas pagbuhat alang sa kaluwasan sa uban bisan unsa pa man siguro kana kalisod o kapiligro sa inyong tanaw. Dunay di mahihap nga ehemplo sa mga naghupot sa priesthood nga mipasaan ang grabe nga responsibilidad nga kamo ug ako kinahanglan gyud nga mudawat. Mao ni kon giun sa paghulagway ni Jacob sa baso ni Mormon ang iyang sagrado nga pagsalig sa diyang siya milihok sa lisod nga kahimtang aron muhatag og tabang. Karon ako hinigugmang mga kaigsuonan, ako si Jacob. Sumala sa katungdanan din ako ubos sa Dios sa pagpalambo sa akong katungdanan uban ang kaligdom og ako unta makapalingkawa sa akong mga sapot sa inyong mga sala. Ako muadto ngadto sa templo karon nini nga adlaw nga ako unta makapadayagan ha kaninyo sa pulong sa Dios. Pero siguro hindi mo muoyon kay si Jacob propeta man og kamodili. Apan ang inyong katungdanan sa priesthood bisan unsa pa man ni nagdalag obligasyon sa pagbayaw sa nawad at paglaom pagligon sa huyang nga panginahanglan ni atong naa sa inyong palibot. Alagad mo sa Dios og nakigsaad nga mubuhat alang sa uban kutob sa inyong mahimo kung unsay iyang buhaton. Ang inyong dakong oportunidad o responsibilidad gilugway sa Ecclesiastes. ang duruha labi pang maayo kaysa usa. Kay sila dunay maayong balo sa ilang buhat. Kay kung sila mga pukan, ang usa magabangon sa iyang kauban. Apan alaot kadtong usa. Nga diha nga siya mapukan og walay lain nga magabangon kaniya. From that you will understand the gikan ana inyong masabtan ang tinuod og ligdong nga pulong gisa gikan sa kang Jesus Smith nga kasaysayan sa simbahan. Ang mga buang lamang ang dili mohatag og pagtagad sa mga kalag sa katawan. Sama sa gituohan ni Jacob, ang kaalautan sa bisan kinsang napukan nga lalaki o babae nga iya untang natabangan o wala niya buhata, mahimo nga iyang kaugalingong kagulanan. Ang inyong kalipay og niadtong kamo gitawag nga inyong serbisyuhan isip naghupot sa priesthood hiniusang nabugkos. Karon mangutan na ta kun unsa ang pinakamaayo aron pagtabang niadtong kamo gitawag nga inyong serbisyuhan og luwason. Kana magdepende sa inyong kapasidad og sa inyong kalambigitan sa priesthood ngadto sa tao nga anaa sa espirituhanong kakuyaw. Tuguti ko nga muhatag og tulo ka sitwasyon nga tingali mahimo ninyong oportunidad sa inyong pagserbisyo res priesthood. Magsugod ta sa dihang ikaw usa pa kawalay kasinatian nga junior companion na assign uban sa nas nga companion sa pagbisita sa bagong pamilya. Sa di pa mangandam sa pagbisita, mag-ampo ka alang sa kaligon o inspirasyon aron makakita sa ilang panginahanglan o masayod kung unsa nga tabang ang imong mahatag. Kung mahimo ka, kana nga pag-ampo imong buhaton uban sa imong companion, hinganlan your heart will be drawn out to them. Ang katong inyong bisitahan samtang mag-ampo ka ang inyong kasing-kasing personal nga padul nga nila og sa Dios. Ikaw ug ang imong kompanyon magkauyon sa unsa inyong gilauman nga gamatuman. Inyong himuon ang usa ka plano kung sa inyong buhaton. Bisan unsa pa man ang plano, ikaw magtanaw ug maminaw uban sa kalig-on ug kamakaibsanon ato sa pagbisita. Ikaw ba tanon? Og walay kasinatian, apan ang Ginoo nasayod sa ilang espirituhanong kahimtang ug panginahanglan. Siya naigugma kanila, og tungod kay ikaw nasayod nga siya mipadala nimo sa pagbuhat ug butang alang kaniya, makabaton ka og pagtuo nga ikaw makaibalo sa ilang panginahanglan. Ug unsa imong mahimo aron matubag ang imong katungdanan nga mutabang. Moabot ni samtang nagbisita ka, nakigatubang diha sa ilang balay. Mao na kun nganong duna ka nining katungdanan sa priesthood. Pagduaw sa balay sa matag sakop o pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag o sa tago o pag-amuma sa tanan ng mga katungdanan sa banan. O dayon ikaw o dunay dugang katungdanan na nagkinahanglan gani o labaw pa nga paghukom. Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagbantay diha sa simbahan sa kanunay. O magpaduol o magligon kanila. O ang pagtanaw na walay kadautan sa simbahan, ni kapinta sa usag-usa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti o mga dautan, o ang pagtanaw nga ang simbahan magkatigom sa kanunay, o usab ang pagtanaw nga ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan. Ikaw ang imong kumpanyon panagsarang makadawat o inspirasyon nga masayod sa detalye kung unsa na kamaayo ang ilang pagsunod ni anang sumbanan. Apan ako makasaad ninyo gikan sa kasinatian nga kamuhatagan og gasa aron masayod unsay maayo alang kanila og gikan ni ana kamo makahimo sa pagdasig kanila. Dunay laing saad nga akong mahimo. Ikaw ang imong kompanyon dasigon aron masayod kun unsa nga kausaban ang mahimo nilang buhaton aron sugdan ang espirituhanong pag-ayo nga ilang gikinahanglan. Ang inspirasyon nga imong nadawat ug ang pulong nga imong gisulti naglangkob sa pipila sa labing mahinungdanong kausaban nga gusto sa Ginoo nga ilang himuon. Kung ang imong kompanyon mubati og kadasig nga moahog og kausaban, tan-awa kun unsa ang gibuhat. Mahibulong ka sa paagi nga ang espiritu migiya kaniya sa pagsulti. Adunay tuno sa pagigugma sa iyang tingog. Mangita siya paagi sa pagkonektar sa gikinahanglang usbon ngadto sa usa ka panalangin. Kung ang amahan o inahan ang nagkinahanglan sa paghimo kausaban, mahimo niyang ipakita kung saan niini nga musangput ngadto sa kalipay alang sa mga anak. Iyang ihulagway ang kausaban isip pagbiya gikan sa kawalay kalipay ngadto sa mas maayo o mas luwas nga kahimtang. Ang imong nahatag atol sa pagbisita daw gamay lang kaayo alang nimo. Apan mahimo kini mas gamhanan kaysa imong gihunauna. Imong ipakita ang imong panagway o pamatasan nga ikaw nagpakabana sa mga tao. Ilang makita nga ang paghigugma nimo kanila o sa Ginoo og mihimo kanimo nga di mahadlok. O ikaw mahimong makabaton og igong kaiso nga mohatag sa imong pagpamatuod sa kamatuoran. Ang imong mapaubsanon og yanong pagpamatuod tingali mas dali makatandog sa kasing-kasing sa tao kaysa imong masanas nga kumpanyon. Nakakita ko ni ana nga nahitabo. Bisan unsa pa man ang bahin nga imong pagabuhaton ni ana nga pagbisita ang imong tinguha nga moadto sa mga tao alang sa Ginoo aron pagtabang kanila magdalo og labing minus duha ka panalangin. Una, imong mabati ang gugma sa Dios alang sa mga tao nga imong gibisitan. Ikaduha, imong mabati ang pasalamat sa manluluwas tungod sa tinguha nga naa kanimo samtang ikaw niadto ron paghatag og tabang nga nasayran sa manluluwas nga ilang gikinahanglan. Siya may padala nimo ngadto nila tungod kay siya misalig nga ikaw moadto nga mubati nga responsable sa pag-awag nila, paingon kaniya og sa kalipay. Samtang nagkadako ka tingali sa ibang kabataon, doon nila yung oportunidad nga buhawot nimo sa pagservisyo sa Kristo. Imong makailang maayo ang imong og maayo ang imong isig kasakop sa kurom, imong mahimong kigdula og basketball, football, o makigamit sa mga kalihukan sa kabatanonan. Ang uban nimo nahimo nimong suod nga mga higala. Imong nailhan kung sila nalipay ba o sila naguon. Nahimong walay usa kaninyo nga naa sa dagkong katungdanan sa kurom, apan imong mabati nga responsable alang sa imong isig kasakop sa priesthood. Tingali, musulti siya nimo nga nagsugod na siya paglapas og sugo din imong nasahiran nga nakahimos niya og espirituhanong kadaw. Tingali, mangayo siya og tambag kay misalig siya nimo. Makasulti ko ninyo gikan sa kasinatian nga kung makapangita mo og paagi nga makaimpluwensya niya sa pagpalayo gikan sa kuyaw nga dalan, ninyo malimtan ang kalipay nga nagikan sa pagkatinuod niyang higala. Kundi kamulampos, kumusaan nga ang iyang kasubo o kagool muabot, ingon nga kini mahitabo. Imo mabati ang iyang kasakit nga murag imo. Apan, kung ikaw misulay sa pagtabang, ikaw higala paghihapon niya. O gani sa katuigan, mahimo siyang makigistorya nimo may tungod kung unsa nga mayong butang ang mahitabo unta. O unsa siya ka mapasalamaton nga ikaw nagpakabana gayon nga musulay. Ikaw muhupay niya na inang higayuna. O mudapit niya usab sama sa imong gibuhat sa batanon pa ka nga mubalik nganto sa kalipay. Diin ang pag-ula, mahimo gihapong posible alang kaniya. Karon sa kaulayan sa imong kinabuhi, na imo kang amahan. Amahan nga naghupot og priesthood. Kung unsa ang imong nakatunan sa imong pagservisyo priesthood, samtang imong gitabangan ang uban sa pagpalayogikan sa kagulo paingon sa kalipay, muhatag nimo og gahom nga imong gikinahanglan. Mga katuigan sa pagkahimong responsable sa mga kalag sa mga tao muandam nimo sa pagtabang o pagpanalipod sa imong pamilya. Kinsa imong higugmaon nga mas labaw kaysa imong mahuna-huna sa imong kabatanon, masayod ka kun unsa sa pagyan nila uban sa gahom sa priesthood paingon sa kaluwasan. Ang akong pag-ampo, mao nga kamo makabaton og kalipay sa inyong pagserbisyo sa priesthood sa tibuok ninyong kinabuhi og sa kanturan. Ako nag-ampo nga kamo makapalambo sa kaisog og gugma alang sa mga anak sa langitong amahan nga nakapahimo sa mga anak ni Musaya sa pagpangamuyo alang sa kahigayunan nga maatubang og kamatayon og kapiligro aron sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa nagmagahi nga katawhan. Ang ilang tinguha og kaisog miabot gikan sa pagbati nga responsable alang sa mangturong kalipay sa mga estonghero na naa sa kapiligro sa mahangturong kaalautan. Unta kita makabaton og bahin sa tinguha nga duna si Jehova sa kalibutan sa wala pa ni. Diyang siya mihangyo nga manaog gikan sa gingharian sa himaya aron mo serbisyo nato og mihatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Siya mihangyo sa iyang amahan, ipadala ako.
I testify.
Ako mo pamatuod nga kamo gitawag sa Dios o gipadala aron mo serbisyo sa iyang mga anak. Gusto siya nga way tao nga mabian. President Timonson naghupot sa mga yawi sa priesthood sa tibuok kalibutan. Ang Dios muhatag ninyo og inspirasyon og kaligon aron makasagubang sa inyong katungdanan sa pagtabang sa iyang mga anak nga makakita silang dalan ngadto sa kalipay nga nahimong posible pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Sa ingon, ako magpamatuod kaninyo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.